Радіо Марія, вас вітає програма «Друге дно». Сьогодні ми розглянемо дуже важливий фільм, який є посланням до сучасних українців. Мене звати Ігор Каганець, я футуролог. Футурологія – це наука про майбутнє. Всесвіт відкриває нам майбутнє через книжки і кінофільми. Фільм, який ми сьогодні розглянемо, це «Дюна» за одноіменним романом Френка Герберта. Фільм був знятий 30 років тому, роман був написаний 50 років тому, але тільки тепер нам відкривається його справжній сенс. Цей фільм – це послання сучасним українцям. Побачити друге і третє дно цього фільму нам сьогодні допоможе Катерина Чередніченко. Радіємо, Катю.
Радіємо, Ігоре.
Розкажи, будь ласка, про цей фільм.
Ну, як вже згадувалось, це фільм на основі роману. Це не єдина спроба екранізації роману. Тобто була ще пізніше і була до цього одна, яка так і не побачила світ. Тобто спроба була тільки на папері. Фільм розповідає, фантастичний фільм режисера Девіда Лінча. І він розповідає про світ майбутнього. Там, здається, 10 тисяч якийсь рік, а на земний час це аж 20 тисяч. Тобто у них свій відлік часу, ну, в цій місцевості. Нам розповідається про імперію, яка знаходиться між багатьма планетами, які на дуже великій відстані. І щоб ця імперія була об'єднана, є істоти чи, не знаю, братства, як їх назвати, які звертають час за допомогою найціннішого матеріалу в цьому всесвіті. Іноді переводять як спеції, іноді переводять як сіль в деяких перекладах. А взагалі, нагадай, будь ласка.
Але давай ми сюжет не будемо зараз переповідати. Ти розкажи про сам фільм.
Фільм... Це клопітка робота. Фільм, по-перше, він свій час обігнав на, ну, я не знаю, років 10, навіть по можливостях. Тоді його зняли, і це було фантастичне видовище, люди такого не бачили і до сьогодні.
Таких спецефектів ще ніде не було?
Зараз ми дивимося і розуміємо, що там щось не так, щось не те, але на той час це просто був такий вибух.
Так.
Вибух емоцій, вибух всього. І фільм такого масштабу, а ще за кількістю годин, коли його відзняли, він був спочатку 8 годин, потім його скоротили до 1,5 години, і тільки через декілька років після його 84-му році виходу в світ розширену версію презентували, яка там 3 години, 3.10, здається, якщо не помиляюся. Фільм залишив по собі таке спірне, досить категоричне, критичне, я не знаю, враження в глядачів, тому що фанати Френка Герберта, вони були трохи незадоволені, тому що режисер вніс туди своє режисерське бачення тих героїв, іноді подій, деякі герої він взагалі прибрав звідти, дещо він переписав, змінив, надав ну, суперможливостей, або там, якщо були натяки на якісь моменти, він їх сам довигадував, або ще щось. Але мені здається, що шарм фільму, як такий, він не був втрачений. Тобто сам Лінч, він відчув автора, і мені здається, він не зіпсував фільм, а просто розкрив його більше. І став співавтором. Навіть коли пишуть сценарій, тобто скрізь, то пишуть Френк Герберт і Лінч. Тобто, ну, дві людини, які, по суті, створили цей фільм.
Це дуже гарно. Ти сказала, що він дійсно, він продовжив цей фільм
так.
І розкрив дещо інше своє, став співавтором. Саме так. Ще можна сказати, що в цей фільм вклали шалені гроші. Там по тим цінам 40 мільйонів доларів.
Так, це було вау, тому що це спецефекти. І ці спецефекти, ну, там було те, що робилося вперше. Те, що потім, навіть це був такий сходинка для кінематографу. Саме з цього фільму почалися це використовувати і далі в інших фільмах. І це ступінь еволюції кінематографу в Голлівуді. До речі, цей фільм досить специфічний, навіть незважаючи на те, що це голлівудський фільм, він відрізняється від голлівудських фільмів. Його от не можна вкласти в якісь там канони голлівудських фільмів про майбутнє, про вигаданий всесвіт і все інше. Чому? Ну, тобто, як в нас завжди, всі голівудські фільми, є якийсь шаблон. От там за 20 хвилин до кінця повинна бути катастрофа, а потім герой переможе всіх. Ну або ще. Ну тобто ми вже ці події відчуваємо наперед. Чому тут так не відбувається? Тому що сценарій написаний по книзі. І тому я люблю більш приглядати фільми, які написані по книзі, відзняті по книзі, ніж ті, що... Хоча далі екранізація, тому що іноді книгу псують. І це буває досить часто, але це, ну, це саме той варіант, коли фільм нічим не гірше книги, і його можна сприймати як окремий твір. Тобто продовження книги, не можна рівняти книгу і твір, і говорити то погано, то добре. І те добре, просто, ну, дивлячись, під яким кутом ти на це дивишся.
Бачите, кажеш, що це фільм, ну, ні на що не подібний, він дійсно загадковий. І я що подумав, що коли ми читаємо багато книжок або дивимося фільми, ми починаємо розуміти, що це не сам автор вигадав, а це ніби як він отримав доступ до якоїсь інформації, і він її транслював через себе, через ті образи, які в нього з'являлися в голові, що він долучився до чогось такого, яке набагато вище, ніж він сам. А особливо, тобто такі книжки, вони перетворюються на своєрідні пророцтва чи послання. А коли ще до цього долучається талановитий режисер, то це, ну, щось дивовижне виходить. Тобто, дійсно, щось таке дуже розумне, дуже актуальне, і воно справді може бути в ролі пророцтва, що інші на це все дивляться, і воно потім починає збиватися.
Це такі речі, як от казав Ошо, що вони просто сталися. Ти не зможеш це повторити штучно. Воно сталося. Ти це просто дозволяєш йому статися, прийти в твоє життя і відбутися. Тобто, мені здається, що в якійсь мірі сам автор навіть не зрозумів, наскільки він геніальну річ написав. І, ну, я почала читати книгу відразу після перегляду фільму і вже прочитала десь сторінок 100, небагато. Але, тобто, ну, видно, що людина це досвідчена в усьому. Тобто там і екологічні питання, і питання культурні. І,
ну, а який він тонкий психолог?
Це так.
Він спеціаліст по розвідці, по контррозвідці, по саботажу, по всьому.
По тактиці.
Так.
Це і просто такі відчуття, коли він на це все мав час, коли він знаходив, щоб цього всього вчитись. Ну, це дійсно, мені здається, що щось йому допомогло.
Він війшов в стан натхнення і транслював якісь вищі ідеї. Так от дивися, давай зараз якраз про це поговоримо, щодо цих вищих ідей, щодо цього послання, щодо пророчої і езотеричної частини цього фільму. Тому що багато хто дивиться на нього, як, ну, бачить тільки поверхню, як якусь казку. А насправді головне якраз там заховане, під другим і під третім дном.
Ну, мені здається, це щось суміжне з Біблією. Ну, по суті, ну, не знаю, в мене така була асоціація «Прихід Месії».
Фільм дуже релігійний, так?
Так, «Прихід Месії в світ». І не такий, як в нас, от, «Хто Ісус Христос?», тобто це, ну, настільки ідеальна людина, що аж скучно.
Але як він важко до цього?
Ну, я маю на увазі, як нам подає наша церква.
Так, так.
Взагалі, мені здається, що він трохи був творчий і, можливо, трохи шалений. Ну, це моє бачення. А от як подають його? Його подають живого. Не дивлячись на те, що він ідеальний, але він живий. І він і кохає, і має почуття. І, ну, тобто, він справжній.
Це людина, яка реалізувала свій боголюдський потенціал. Ми про нього зараз трошки пізніше поговоримо. Я хотів би подивитися зараз на розстановку головних персонажів цього фільму, головних гравців. І давай подивимося, що у нас в цьому фільмі є таке, і що може мати пряме відношення до України. Тому що я тобі кажу, що воно відкрилося тільки в 2015 році, коли в Україні почалися оці всі події перетворення. Я тут багато чого записав собі. Давай почнемо з того, що є планета, яка називається Аракіс. Саме слово Аракіс, воно дивовижне. Ар або Ра – це сонце. Якась така сонячна планета.
Дюна, Аракіс, тобто в неї там декілька імен. Це планета, центр, по суті, всього, тому що якби там не видобували... Я знов забула, як називається цей дивовижний матеріал.
Спеція. Вони тут прикладають, ну, як спеція, або меланж.
Меланж, спеція. Але був ще один переклад, який більш достовірний до оригінального слова. Там і сіль перекладали. Тобто, ну, це... Планета, по суті, той, хто володіє нею, володіє всім. тому що...
Кому належить спеція, тому належить Всесвіт.
Так.
Ця думка, вона проходить через весь фільм. І дивися, що цікаво, що цей фільм, він, ця планета, вона показана ніби як околиця Всесвіту. Десь вона там є, якась там глухомань, так? Але насправді вона є центром Всесвіту. І тобі це нічого нагадує щодо сучасної України?
Так. Україна знаходиться на окраїні Європи, взагалі незнана країна або окраїна Росії, як би звикли вважати, але насправді географічно це центр, і не тільки географічно, як ми бачимо, по подіях, які розвиваються, тобто, ну, вже не соромно сказати, що Україна дійсно центр Європи. Якщо раніше, та, це тільки географічно, ні, нічого такого, ми не просто географічно центр не тільки Європи, напевно, а мені здається... світу.
Якщо центр Європи, значить і центр світу.
Так.
Автоматично. Дивіться, тут ми маємо таке своєрідне перевертання. Аракіс. Ніби як околиця Всесвіту, а насправді його центр. І так само з Україною. Коли говорять, от нав'язують цю думку, що окраїна, тобто околиця чогось. А насправді саме слово «Україна» означає країна зародок, країна центр, країна яйце.
Так, ми про це говорили в попередніх
програмах. І оця от фраза, що кому належить спеція, тому належить Всесвіт. Пам'ятаєш, як казав цей геополітик Гелфорд Маккіндер? Хто керує Гартлендом, той керує світом. Це все ж про Україну. Україна як Гартленд. Її ще називали пупом землі, планетарним полюсом, гіперборією.
Ось звідки пішла наша, ти що, пуп землі, наше українське.
А пуп означає центр.
Ну так,
центр
звичайно.
Людини, значить центр світу. Тепер далі, що ми бачимо? Бачимо цю планету. Планета є об'єктом визискування. Корінний народ, який живе на цій планеті, який вкорінений в неї, який знає її, який любить її, він не має власної еліти для того, щоб створити свою державу, щоб самому планувати на цій землі.
Але це унікальний народ, їхні можливості. І там нам показують умови, певні умови життя. Тобто, по суті, несприятливі. І цей народ живе, не просто виживає, а живе в цих умовах. І ну, не те, що він просто підлаштувався, він умови підлаштовує навіть якісь в певній мірі під себе, маючи свою певну культуру, традиції. Ну, це фантастично.
Так, тому що він живе серед своєї рідної природи, і тому йому добре. Він до неї звик, він повністю з нею перебуває на зв'язку. Так от, дивися, тут що говорять про цих людей? Про так званих вільних. Називають вільними або фріманами.
Так.
Вони сильні і пристрасні. Їх багато, їм належить Аракіс. А тепер, якщо будемо проєктувати на Україну. От щодо цих людей, які сильні і пристрасні. Ще 2 роки тому їх не було. Зараз вони з'явилися. З'явився оцей от народ, цей етнос козаки, який почав воювати за свою землю. Ми такого ж раніше навіть не могли подумати, що Україна так буде відстоювати свою волю. Оці от фрімани, оці от козаки, вони саме зараз і з'явилися. І тому це пророцтво, воно набуває якогось вже сенсу щодо нас, щодо України. Ми починаємо розуміти, що воно щодо нас означає.
Ну так. Козак теж, здається, з перекладу означає вільна людина.
А козак – це вільна озброєна людина.
Ну так.
А фрімани, якраз вони були всі вільні і всіми ножами озброєні. Так, значить, це сходиться в нас. Етнос козаків народився якраз у 2014 році, коли українці почали воювати за свою волю всупереч всяким прогнозам і всупереч навіть паразитичній владній верхівці.
Ну, а козацтво там 17-18 століття, ну, 15-го воно зародилося, а потім якби свого розквіту набуло. Чи те ми не беремо до уваги?
Ми говоримо про теперішнє козацтво. Mm-hmm. Там також подібна ситуація відбувалася. Воно весь час повторюється приблизно через 5 століть.
Циклічність
така. От воно зараз повторилося, так. І тепер ми можемо сказати, що етнос козаки, який зараз народився, це ті, кого ми називаємо волонтерами. Одні воюють, другі їм постачають зброю, амуніцію, продовольство. Треті дають гроші на це все діло, четверті інформаційно підтримують, духовно, знаннями, зв'язками, дипломатіями. Отаку маємо зараз народну війну?
Ну, наскільки я пам'ятаю, то в козаків навіть от минулих століть, в них ж було теж. Одні володіли там зброєю і знали бойові мистецтва досконало. Інші, там навіть було по родах це передавалося. Інші були те, що ми називаємо характерники, але вони знали не тільки, ну, і ця наука передавалася теж. А ще був от така, я не знаю, відка, як можна сказати, спеціалізації козацтва, ті, що будували оці їхні бойові спорудження, вежі, зброю. Тобто, ну, і, по суті, це так само відбувалося. Ну, ти не можеш бути генієм з усього. Тобто, ну, з чогось одне в тебе все-таки переважає, правильно? Тому, мені здається, це нормально, адекватно, що зараз відбувається, що дехто постачає продовольство, дехто воює. Тому так само було і раніше. Ну, якби.
Саме так і має бути. Далі, що ми бачимо? Значить, два пункти у нас вже зійшлося щодо України. Це перше – околиця, яка насправді є центром. І друге – це народ, фрімени, вільні люди. Слово «козак» означає «вільна озброєна людина». Так що тут все збігається. Далі, ми дивимося, що є два ворогуючі доми – Атрідиси і Гракони. Для Атрідисів головні цінності – шляхетність, чесність і справедливість. Для Гракони найголовніше – влада і збагачення будь-якими засобами. Ворожнеча між ними, між Атрідисами і Гарконенами, давня і принципова.
Ну, так само от кадр з фільму, де вони їдуть на місце, там, де видобувають цю сіль, спецію. І коли наближається потвора, ця черв'яки оці, тобто, як дивує пілота, що герцог
Літо Атрідис.
Так, герцог, він піклується про людей більше, ніж, здається, сланці, так? Ще було, чи якось, ні, не сланці, якесь там було ще дуже цікаве слово, тобто, ніж про саму ось цю корисну копалину. І така паралель проводиться з попереднім, ну, якби, герцогом.
Що для тих головне було визискування, так. Витягнути якомога більше, не дивлячись на людей.
Вони б рятували, ну, цю породу коштовну.
Вони б забрали контейнери зі спецією собі, їхали, а людей лишили би.
Ну, так.
А для цього важливіше люди.
Життя. Тому так. Що він розуміє, навіть, ну, скільки та порода не коштувала, люди зможуть її видобути ще, а і це не найголовніше.
Людське життя безцінне, так.
Тому що...
Тепер дивись, давай от я просто прочитаю, я тут виписав щодо Гарконенів, щодо їх особливостей. А ми потім подивимося, як воно проєктується на нашу реальність. Задимлені заводські корпуси, екологічно брудне виробництво, показана їхня планета. Безжально визискують планету, їдять м'ясо, живодери. Рабовласницька держава, жадібні і підступні, використовують зрадників, саботаж, таємні операції, захоплення заложників. Схильні до насильства, насолоджуються від приниження інших. Нестримні емоції на межі з істерикою, брутальна мова, брудні оргії. Там показана оргія, коли вони навіть на гармошці грали, що таке, як подібна гармошка. Угу. З якимись такими звуками дикими, і вони всі веселилися від цього всього. Взагалі, за поведінкою нагадують бандитів. Улюблений прийом – отруєний ніж у спину. Кілька разів це показано.
Волки були ще оці теж...
Отрута,
ну,
так.
Ну, теж отруєні, які направляли.
Якісь вони руді всі, така порода. А це тобі нічого не нагадує? Маленьку підказку даю. Ними керує барон на ім'я Владимир.
Ну, так. Це є. Але, от не знаю, що їх зробили рудими. Ну, є люди, от, руді світлою шкірою в веснянках, і от дівчата особливо. І мені так подобалося. От, я пам'ятаю, ще років, напевно, 10 назад, коли там ще була підлітком, мені дуже подобалося. Я теж хотіла бути рудою. І от чого, ну, як в усіх дівчатках, там, блондинки хочуть бути брюнетками, брюнетки блондинками. І я, тобто, а в них і це... Руде, воно, ну от, є гарні руді люди, ну я не можу це пояснити, а є от таке, що відштовхує щось, так само, як іноді буває в блондинів, от вони настільки білі, що аж, ну, аж вицвівші, такі, що із середини це йде. І це, мені здається, не через якісь зовнішні фактори, а через внутрішній стан. Тобто все-таки от людина, навіть там помічає по своїх знайомих, коли вона розвивається, коли в неї осознані очі якісь, коли в неї є чим наповнитись всередині, в неї і лице стає якесь красивіше, світліше, і думка якась, ну, я не вірю, що люди, які всередині нічого не мають, вони гарні. Вони, ну так, вони можуть бути гарна картинка, але вони пусті, і це краса, як кажуть, бридка краса. Тобто іноді буває і таке.
От. Знаєш, у фільмі багато, в Ігрофіні багато рудих людей, і тому, можливо, оскільки це фільм пророчий, то, можливо, це вказівка, що в цій державі, з якою нам доводиться мати справу, що в неї потужний якраз ігрофінський компонент. От таке от пророцтво.
Може бути. А мені здається, просто це для підкреслення міжрасовості. Тому що якщо ми бачимо інший дім, то там такі брюнети.
Так, може так. Хоча могли б показати просто блондинів, але показали саме рудих.
Ну так, звичайно.
Тепер щодо граконунів, ну явно тут показана ментальність Москви, Московії. Показана Московія. І Атрідеси і Граконуни – це якраз українці і москалі. Протилежні системи цінностей, ворожнеча дуже давня, ще з 12 століття, коли Андрій Боголюбський спалив Київ, такого ніхто раніше не робив. Головні засоби ведення війни – це якраз обман, агентура, спецоперації, зрада. Ми про це колись навіть говорили з тобою. А тепер подивимося, як виглядають Атрідеси. От я також виписав їхню характеристику на основі книжки і на основі цього фільму. Для них дуже важливо розвиток людини, розвиток її чеснот, розвиток її прихованого потенціалу. Герцог, який керує Атрідесами, Літо Атрідес, він ще називається Літо Справедливий. Тобто для них важлива справедливість. У них використовується нова зброя з використанням голосу. Тобто важливий такий момент.
Але ж там не всі використовують. Це ж ви знаєте, тільки брат, ну, асоціація цих жінок. Ну там же ще дві школи, так? І вони тільки з чоловіків, здається, це нікому не було дано до пола.
Там є два моменти. З одного боку є магічний голос, який спонукає людей виконувати так. Команди, якийсь такий низький голос дуже.
Ну, з вібраціями.
Так, а з другого боку вони розробили зброю, яка керується голосом. Так звані модулі, які чіпляються десь тут біля шиї, і людина говорить, відбувається резонанс, і генерується якась шалена енергія. Для нас важливо те, що важливим для цього народу є голос, от для цих Атрідесів. Це ж фільм, це ж все-таки метафора, там не обов'язково 100% повинні бути збіги. Постійне тренування, вони постійно тренуються, займаються собою. У них чиста природа, у них дерев'яні будинки, у них класичний інтер'єр на планеті, і у них цікавий одяг, у них гарний одяг. Ну, не порівняє з цими гарконинами. У них саме такий, ну, гарний, класичний воєнізований стиль темно-зеленого кольору.
Так, і формі взагалі головний герой виглядає просто прекрасно. Я кажу, так, екзично.
Вони гарно виглядають. У них на уніформі зображення сокола, сонячного сокола, там на погонах, тут на шевронах. Далі, що в них цікаве. Вони дуже м'які, такі інтелігентні, але вони дуже озброєні. Оце цитата з роману. Вигляд цих людей здивував Кайнза несподіваним поєднанням м'якої ввічливості і бойової оснащеності. Він був здивований, наскільки вони озброєні цим всім. Там ножі кругом, якісь захисні щити, все, що треба, а от вони носили це на собі. Засоби зв'язку і так далі. Далі, використовують молитви, зокрема молитви від страху. Благословення, хай веде тебе рука Господня. Позитивне мислення, але це мене здивувало, як вони сіли в цей топтер, от вони летять на ньому. Ситуація така, ну, не дуже сприятлива, але голос передає. Ситуація сприятлива на 35%. Це означає, що на 65% вона не сприятлива. Але вони говорять про те, що вона сприятлива все-таки на 35%.
Ну, якби не сприятлива, це коли взагалі не сприятлива?
Нуль.
Так. А якщо 35% є, то вже сприятливо.
Навіть якщо 1%, воно вже сприятливо. Ну і ще цікаво, що вони володіють якимось мистецтвом війни. От ми зараз ми пізніше про це будемо говорити, але в них є якісь знання, вони володіють знаннями. Вони володіють голосом і знаннями. І тут виникає питання, яке відношення мають атрідиси до сучасної України? Як ти думаєш, хто це можуть бути атрідиси в нинішній Україні?
Ну, звичайно, українці, свідомі українці.
Українці, так.
А козацтво, яке почало оживати, оновлюватись, не знаю, перероджуватись. Можливо, це минулі покоління, які знову прийшли сюди в цей світ. Тобто це люди, які діють, мені здається.
Це якраз і є оця нова еліта,
так,
яку народ народжує з себе, зі свого тіла. От вона зараз формується. А в цьому фільмі що виходить? Що на цю планету прилетіли ці атрідиси, тобто вони очолили цей народ, вони стали для нього елітою, вони почали його навчати, навчили його мистецтву війни серед іншого, навчили своїм вмінням, що стосується там психології, соціології, екології, принесли їм ці свої знання, але вони прилетіли з іншої планети. І тут виникає питання, а яке відношення має от цей компонент пророцтва, що атрідиси, оця от нова еліта, вона ніби як з іншої планети.
Ну, можливо, це не так все буквально. Ну, тобто, що не те, що Україні потрібен лідер з іншого регіону. Ми ж можемо це дивитися не тільки в географічному якомусь сенсі, а й
так,
в духовному.
Правильно.
Тобто, це, можливо...
Саме слово «планета», воно означає план, рівень. І коли люди прилітають з іншої планети, це означає, що вони перебувають на вищому рівні розвитку. Вони перебувають в вищому просторі подій. Вони перебувають, якщо використовувати нашу термінологію, у просторі волі. І тоді вони можуть допомогти всім іншим. Тобто, бачиш, ще у нас
звільнити.
Ще один компонент пророцтва.
Якраз в кінці ж він звільнює народ і дарує нове майбутнє, по суті.
Так, для того, щоб звільнитися, треба, щоб еліта, в першу чергу, перебувала в просторі позитивних подій, в просторі волі. Тоді вона зможе перемагати, і разом з нею буде перемагати весь народ. Так що воно тут також збігається, тому що це буквально недавно, ну от кілька років тому ми дійшли до уявлення, що перемагати можна тільки в просторі волі і навчилися в нього підніматися. І зараз вся наша робота, зокрема на ТБ-7, пов'язана з тим, щоб якомога більше українців піднялися в цей простір позитивних подій. Так, далі дивимося, які там ще в нас герої є. А, ще один момент цікавий. Що атрідиси, вони дуже негативно ставляться до гаркононів, вони їх вважають взагалі тваринами. Ну, тваринами в нашому сенсі – це бездуховними людьми. Тому що вони постійно обманюють. І вони з ними навіть перестали вести переговори. Тому що як тільки переговори, то це або якась пастка, або це замах на життя. Отакі з ними переговори. Ну, врешті-решт, що ми дивимося зараз, як вести переговори з Москвою, це надзвичайно важко.
От хороший підхід в американців до цього. З терористами переговори не ведемо. Тому що, ну, можна вести з чесним, з рівним суперником. Що мені подобається, от, наприклад, навіть от, трохи цікавилась там з вікінгами, в них, якщо рівний суперник, то навіть там, так, це була битва між двох воїнів, але коли один бував іншого, він спокійно віддавав це рідним і рідні, ну тобто не помста. Тобто це були два рівних суперника, які в боротьбі знаходили якусь свою істину. І для них було і для одного честь здолати не просто суперника, а рівного суперника, і для іншого померти від руки достойного суперника. Тобто це одне діло, коли там могли якби вестися переговори, якби цей суперник був рівний, і ну в них було як два лідери іноді. Ведуть між собою боротьбу не для того, щоб дізнатися, хто з них гірший, а для того, щоб дізнатися, хто з них кращий. А коли ти ведеш цю боротьбу нечесно, ти вже себе ставиш на рівень нижче, тобто ти вже програв.
І вони ніколи не принижували суперника, тому що коли ти принижуєш його, ти принижуєш себе.
Так. Тобто вони навіть не вважали їх суперниками. Ну, в якійсь мірі це були люди, скоріше, як от якась напасть, я не знаю, там, але це не суперництво, це просто якась хвороба, від якої потрібно ну, спекатися, здолати їх. Тобто це не був суперник.
Тепер, давай, ще ми структуруємо це наше уявлення про це пророцтво. Значить, перше, Україна – це є центром, так само, як Аракіс. Друге, що є народ, вільний народ, вільні озброєні люди, фрімени або козаки. Третє, що є протистояння між двома родами, між Атрідесами і Гарконенами, між Україною і Московією. Наступний пункт, ми дивимося, це імперія. Імперія з імператором, який має найпотужніше військо у світі.
Він заграє. Найпотужніше.
Ну, дуже потужний, то пізніше вже там відбулося, але на цей час, на початку, він вважався найпотужнішим.
Ну, він вважався, але він підозрював, що є потужніше військо, тому що чому він навіть почав дім на дім натравлювати? Це ж його якби така...
Він підтримував баланс сили.
Ну, не баланс сили. Мені здається, що він відчував, що його позиції вже він трохи здає. А не... Це, скоріше, він відчував не баланс сили і хотів, щоб хтось... так і залишався нижче, ніж він.
Спочатку він підігравав Гарконенам, а потім вступив в союз з Атрідесами.
Так.
Тобто там вони помирилися. І це мені дещо нагадує. От хто, по-твоєму, в теперішніх реаліях може бути імператором таким, такої світової потуги?
Європа?
Ні. Тобто ти помилилася.
Америка?
Сполучені Штати Америки. Звичайно, найпотужніша сила на планеті. Військова сила.
Ну, якщо за військову, так за військову. Ну, просто це мене дві такі... Ну, почекайте. Америка... Ну, Америка так, але... Ну, вони ж ведуть постійно з якусь таку... не оголошено ворожнеча в них з Росією.
Спочатку вони домовлялися з Росією, там ніби як помирилися і домовилися про певний такий переділ.
Ну, мені здається,
тепер вони зрозуміли, що Росія, вона ніколи не зупиниться, що вона буде йти вперед. Вона зараз сколочує новий союз, вона зараз приєднує до себе Євросоюз і Китай. І американці розуміють, що тут треба діяти рішучіше. І тому в цій ситуації Україна стає їхнім союзником.
Ну, мені здається, це було не примирення, а, як кажуть, держи друзів близько, а ворогів ще ближче. Тобто це був такий хід, щоб бути в курсі.
Так. Все заради власних інтересів.
Так.
Тобто, якщо подивитися на теперішню геополітику, то ця схема, яка закладена Гербертом, вона спрацьовує. Є Україна, є Росія, тобто Атрідеси і Гарконени, і є імперія у образі Сполучених Штатів Америки. Але там є ще один гравець. Це гільдія, космічна гільдія. Як ти вважаєш, хто може бути на нашій планеті в теперішньому світі у ролі космічної гільдії? Вони навіть командують імператору.
Ну, це, напевно, той Омега, про який ми говорили в фільмі, але...
Тут простіше. Це транснаціональні корпорації, тільки займаються торгівлею, транспортом, інтернетом, серед іншого, тобто зв'язком, комунікаціями.
Ну, це занадто, мені здається, так розмито.
І тим не менше, воно там є. Вони навіть використовують Сполучені Штати Америки, нинішні транснаціональні корпорації, для того, щоб просувати свої інтереси. Вони використовують їхню військову, дипломатичну могутність, використовують можливості американського долара. Вони там співпрацюють, і вони дуже часто керують президентами цим американським істеблішментом. Так що з геополітичної точки зору тут воно також начебто непогано збігається. Тепер, далі, через весь фільм проходить ця ідея. Сплячий має проснутися. Релігійна ідея.
Ну так.
Те, що божественне, що дрімає всередині людини, його треба пробудити. Але для цього треба добряче попрацювати. Тому вони весь час щось роблять, вони весь час розвиваються.
Є такий вислів, той, хто народжений двічі, помирає один раз. Той, хто народжений один раз, помирає двічі. І, здається, це просто влучно дуже до цього фільму. Тобто, якщо ти не народишся ще раз, в духовному сенсі вже, не в тілесному, тобто, тіло тобі дала мати, там, то ти так помираєш двічі, не народившись навіть. Тобто, ну, так якось.
А, зрозуміла ідея.
Тобі помирає ось це духовне.
Так, так.
Той, ну, зародок, як ми говоримо, то що могло б бути, якби ти пішов іншим шляхом? Тобто, у нас завжди є вибір. І... Це фільм якраз продемонстровано.
Фільм релігійний абсолютно, тому що саме слово релігія – це означає відновлення зв'язку між божественним і земним. А для того, щоб воно відбулося, треба добре працювати над собою, щоб ці два початки, щоб вони наблизилися одне до одного, треба їх посилювати, треба прибирати між ними все це сміття, яке є, для того, щоб дати можливість цим двом магнітам злитися в одне щось таке цілісне і боголюдське. Це абсолютно релігійна ідея пророцтва цього фільму, пророцтва про Бога-людину. Прийде обраний голос із зовнішнього світу. Він принесе священну війну, яка очистить Всесвіт і виведе нас із пітьми. Дуже гарне пророцтво. Пітьма – це простори негативних подій, пасивність, гріховність, невігластво. Оце те, що всім нам треба позбуватися, і треба дуже довго і багато працювати над собою. Я так розумію, що ти також над собою працюєш.
Це нормально. Мені здається, що людина або рухається вперед, або деградує. Якщо ти стоїш на місці, ти теж деградуєш, тому що весь світ навколо, зірки, планети, сонце, навіть наша галактика, вона рухається. Тобто, якщо ми говоримо про це, що все рухається, все живе на планеті, розвивається, і дерева, і природа, і навіть каміння. Так, їм потрібно там декілька тисяч мільйонів років, щоб утворитися якимось породом, але вони рухаються і розвиваються. Тобто, якщо ти в цьому всьому русі, ти або рухаєшся з ними, розвиваєшся, або навіть якщо ти навіть не деградуєш, а просто зупинився в своєму розвитку, ти теж деградуєш, тому що світ пішов далі, а ти залишився таким, як ти є, ти вже відстав. Тому чого люди, які, наприклад, там до років доживають до 120 років, до 150, ну ні, 150 не було, там 126, щось таке. Це люди, які до своїх останніх днів, вони активні, вони займаються ще якимось спортом, або хоча б там роблять якусь гімнастику, тобто вони цікавляться в житті, вони починають там 80 років займатися живописом або ще чимось, тому що чим, ну, якщо ти зациклюєшся, якщо ти перестаєш розвиватися, якщо ти от себе консервуєш, то все, ти помираєш.
Так. Людина молода доти, доки вона навчається і розвивається.
Так. І мені подобається в цьому випадку Фаїни Раневської, в неї запитали, здається, їй було років 70, щось, хто ви? Ну, тобто, вона студентка. Тобто, ну, жінка, яка щось розуміла в цьому житті.
Я бачу, в цьому фільмі показана дуже серйозна криза. А криза – це завжди певний інструмент розділення людей, пізнання їхньої справжньої сутності. Там така фраза є важлива, що сенс випробовування – це криза і спостереження. І ось зараз ми маємо можливість спостерігати за тим, що відбувається в Україні під час цієї кризи. Як люди по-різному себе ведуть. Одні ще більше крадуть, тому що все можна на війну списати. А другі, навпаки, віддають все, що є в них, своє життя, своє здоров'я, заради високих цілей. От тобі розділення. Розділення на, як раніше казали, на козаків і свинопасів. Розділення на шляхетних і на нешляхетних.
А мені здається, це, скоріше, навіть не те, що розділення, а якесь зняття масок.
І це що також так. Ну, криза це знімає маски, точно.
І нутроп, тобто показує людей.
В цьому фільмі ще один момент є дуже важливий – це тема зрадника. Тут говориться така цитата, що «Зрадник важливіший за 10 легіонів». Це розповідає барон Гарконен. Наскільки важливий зрадник?
Зрадник, який не зраджував, який зраджував, але не зраджував, зраджуючись. Чи це дуже складно, тому що там зрадник, він по суті зрадив, але ж, ну, тобто, там не так все просто.
Він конкретно зрадив. Він просто зрадив. До нього добралися, його психологічно обробили, його переконали, що він мусить зрадити. Хоча він сам до кінця не розумів, навіщо
він
це все робить.
Але ж він все одно ж потім хотів вбити.
Він якось хотів компенсувати, тому що його мучила совість.
І він же ж порадив їх саме в пустелю виконати. І там, здається, ці костюми ж теж з його допомогою залишені були на борту.
Так, але це вже ніби як моменти такого другого, третього плану. Але найважливіше те, що він все-таки зрадив. Через нього загинули дуже багато людей. Людей гідних і шляхетних.
Ну, мені здається, що він рухав, це плата, ціна певна, і він рухав сюжет, не сюжет навіть, іноді потрібен зрадник.
Я розумію, що без зрадників воно буде не цікаво.
Ні, не фільм,
для сюжету.
Не фільм.
Ну, ти як актриса вже мислиш.
Ні, не фільм. А на, ну, взагалі, добре, не було зрадника, пройшла війна. Яким би шляхом головний герой Пол потрапив туди?
Знаєш, як в Євангелії про це говориться? Говориться про те, що зло має прийти в світ, але горе тим, через кого воно приходить. Ми розуміємо, що будь-яке зло, воно врешті-решт долається, воно виступає в ролі антитези, яке потрібно для того, щоб теза розвивалася, але воно від цього не перестає бути злом.
Ні, я ж не виправдовую його, так. Просто мені здається, що він був не найбільшим злом, а заручником обставин. Він був, в чому була його проблема? Він був слабкий. І він зламався. І, напевно, крім якоїсь жалості до нього, нічого більш ніяких почуттів.
Ну, ти вже згори на це все дивишся з простору волі.
Я не знаю, мені просто, ну, от, не образи, не злості, просто шкода, що так зламався. Тому що я думаю, що йому теж було непросто. І він навіть, обираючи, як він думав, легший шлях, ну, шлях найменшого супротиву, так я зроблю, як ви кажете, з маленькими поправками, але все одно, обираючи цей шлях, він мучився.
Можливо, Герберт щось знав про роль великих зрадників в історії. Можливо, він навіть знав про історію Другої світової війни. Можливо, він навіть знав ці підозри, які були про Бормана, тому що тоді вже ця інформація, вже вона пішла. Вже вона в 50-х роках пішла про це. І він, мабуть, це знав, що фактично Борман – зрадник, найбільший зрадник, який був от 20-го століття, він змінив хід Другої світової війни, тому що це була людина номер два в ієрархії Третього Райху. От уяви собі, наскільки високо вдалося просунути цього зрадника. А в Дюні також він був, ну, не на другому місці, але там на третьому, на четвертому, але надзвичайно важлива людина, мала доступ до всіх таємниць. Оцей доктор Юе.
Так, і в нього ж була мітка на голові.
І так, ніби як ставала, то це от чому, коли зрадники, вони дуже серйозні, коли вони глибоко замасковані. У цього доктора Юе була ніби гарантія, що він не може бути зрадником. Тобто це абсолютно чесна людина, в нього дійсно ця от мітка була. Так, у Бормана також була ніби гарантія, що він істинний арієць. У нього було більше, ніж 10 дітей. Для Гітлера це взагалі було щось вершина. Він з самого початку ніби як підтримував рух. Він був правою рукою Гітлера. Ну як така людина може бути зрадником? От саме такі найбільші зрадники, от вони і бувають. Їх треба шукати там от на горі. Тому що ті, які внизу, вони не так важливі.
Вони так болісно б'ють.
Ну так. Гітлер вважав Бормана своїм найближчим другом, а він виявився найбільшим ворогом. Ну, хоч
ні, найбільший ворог – це ти сам.
Знаєш, якщо таке десь написати, хтось би таке описав, десь в книзі, то сказали би, що це фантастика. Так не буває. Але в житті буває таке, що воно перевищує всяку фантастику.
Ну, життя цікавіше.
Життя складніше і глибше за будь-яку фантастику. І різноманітніше. Далі ще можна подивитися один момент, який важливий, який ми зараз починаємо розуміти. Пам'ятаєш, коли Пол здійснював перетворення, коли він випив воду життя, і він переживав, ну, агонію там фактично, в нього кров пішла з очей, з носа, і як в цей час мучилися ті люди, які з ним енергетично пов'язані. Це його сестра, його матір і навіть вчителька його матері. Тому що вони були енергетично пов'язані. І от зараз, коли нам доводиться займатися питаннями самосілення, от ми це бачимо, коли одна людина починає щось робити над собою, вона переживає кризу, тому що коли старі проблеми з неї виходять, вони виявляють себе. І потім людина розказує, що щось таке сталося, що всі в мене похворіли, у всіх з носа там потекло, або у всіх понос там суцільний. Що таке? Може, ви щось з'їли? Та ми живемо взагалі в різних містах. Як таке може бути? Енергетичний зв'язок. Незалежно, де людина живе. От коли я тільки починав читати, це я це все не розумію. Мені здавалося, що це, ну, вже там таке от нафантазував. А зараз розумію, що це реальність. Тобто, коли Герберт це писав, то він бачив це все, він писав з натури фактично.
Навіть коли помирає колишній лорд, і його дружина, і син Пол, вони ж це відчувають.
Вони зразу відчули, що батько помер.
І вона, тобто в сльози, що він помер, він каже, так, я знаю, але ну, треба бути сильним, тому що він розуміє, що треба якось виходити з ситуації і зараз падати там за якусь депресію, це не вихід.
Наступна тема дуже важлива для перемоги, що потрібно. Для перемоги потрібен голос. От ми про це говорили у фільмі «Частоти», обговорювали, що голос дозволяє підняти людину, підняти цілу спільноту у простір вищих подій. А голос, саме його звучання і той сенс, який несе мова. І от зараз для України ця тема надзвичайно важлива. Якось треба її донести до народу, тому що народ ще до цього ставиться доволі таки легковажно. Мова має бути чиста, мова має бути шляхетна. Тоді вона не тільки людину зцілює, вона її дійсно піднімає до кращих подій. До неї починають притягуватися позитивні люди і позитивні події. І це, що зараз половина України говорить мовою ворога, ну воно взагалі нікуди не лізе. Це люди ще... Їм доведеться страждати, щоб дійти до цієї істини, що треба говорити мовою цієї землі і мовою своїх предків, своїх батьків.
Ну от я не тільки згідно з цим, але не тільки мені здається мова, а сам голос, посил. Тобто я на це не звертала уваги, поки не почала вчитися на телеведучу. Коли ми почали на сценічній мові, я помітила, що деякі люди, вони бояться свого голоса. І навіть по тому, як вони говорять, як вони подавали свої твори, ну там у нас були певні здачі, я просто вже бачила характер, не знаючи цих людей, ну, до цього. І це дуже помітно. Є люди, які навіть бояться щось сказати, вони так дуже-дуже-дуже, і вони і так в житті себе поводять. А є люди, які які коли говорять, то вони говорять, які, наприклад, навіть в транспорті не соромляться говорити голосно, тому що вони говорять, тому що вони несуть себе. І мені здається, навіть не тільки чистота і малозвучність мови. Так, це важливо. Це важливо, коли тебе приємно слухати. Мені здається, яка б не була епоха, через там тисячу років чи тисячу років назад, якщо в тебе є хороші манери, якщо ти несеш себе, то мені здається, це завжди поважалося в суспільстві. І не тільки от, а як ти це робиш? З якою, от є люди, яких ти слухаєш і просто... Тобі жити хочеться, тобі хочеться піти щось творити. Ти знаєш, що ти за цими людьми підеш просто так, ну, тому що ти їм віриш, тому що от, вони горять. І це передається тільки вони, ну, стоїть там, наприклад, хлопчина, ну, такий, ну, нічого про нього не скажеш. І тут він відкриває рота і починає говорити. І ти розумієш, що це актор від Бога, або це актриса. І це так, дійсно. Тому що багато... На людину, от це мені здається, ще греки зрозуміли, чому в них було таке популярне ораторське мистецтво, що оратор міг сподвигнути на такі вчинки, що жоден імператор, жодні там якісь кнути, нагайки не змогли б цього зробити з народом. Виходив оратор, говорив свою промову, і за ним йшли маси, і маси робили все, що потрібно було імператору.
Знаєш, коли ми зіткнулися вперше з живим словом, і коли ми почали аналізувати, що ж таке звукони, там в звуконах таке специфічне закінчення, бі, ві, ги, ді. Спочатку було незрозуміло, для чого воно потрібно. Ну, з'явилася здогадка, що воно потрібно для того, щоб передавати інформацію точніше. А потім стало зрозуміло, що самі ці проголошення, бі, ві, ги, коли у тебе міміка починає працювати, коли у тебе дихання по-іншому налаштовується, то стало зрозуміло, що це ніщо інше, як тренування дикторів, акторів, для того, щоб правильно говорити. Так. Ви ж також ці вправи використовуєте?
Так, ми робимо бі-бі-бі-бі-бі, ді-ді-ді-ді-ді, бі-пі-бі-пі, бе-пе-бе-пе, ба-па-ба-па, бу-по-бо-по, рлі-рле. Тобто в нас там ну, розминка хвилин на 40, є українська, російська, є, ну, тобто на кожній мові є свої розминки. І дійсно там не тільки скоромовки і чистомовки, а вірші якісь там, гекзаметр, а просто для того, щоб налаштувати свій мовний апарат. Це не тільки слова. У нас там є і вправи, там, і ми губки надуваємо, і кривляємося. Тобто це все потрібно, тому що м'язи у нас на обличчі. І коли я засплять, то такий голос, і ти так говориш. Тобто треба, щоб це все працювало, треба, щоб це все тобі допомагало. Але мені здається, що це так, це штучно. Але телеведучий диктор, мені здається, в нього повинно щось горіти всередині. Що це людина, яка не може без цього. Тому що якщо ти йдеш і о Боже, знову зйомки, або там о Боже, знову там робота. Я б, наприклад, мріяла вести ранкове шоу, тому що це круто вітати кожного, які б це не було мові, алоха, там, ола, або ще що, або привіт, доброго дня, здравствуйте. Тобто це не важливо, але ти вітаєш, ти даруєш частинку себе, частинку хорошого настрою на цілий день. І дійсно, для дикторів саме потрібен той голос. І мені здається, це не тільки для дикторів. Це якщо ти хочеш бути, ну, я б радила це використовувати всім. Якщо ти хочеш в житті більше відчувати себе впевненіше, розкритися, тому що чим більше ти розкриваєшся світу, тим більше світ розкривається тобі.
Дивися, коли ми почали це аналізувати, живе слово – це ж технологія самовідновлення. І виникло питання, а до чого тут оці всі вправи на правильну артикуляцію? І потім ми зрозуміли, що виявляється, що хороший голос людини, її чисте мовлення – це дуже важливий компонент здоров'я людини. Людина, яка гарно говорить, вона просто здоровіша.
Ну, дійсно так. До речі, от навіть там говорять горло, ангіна. Якщо ти займаєшся там вправами для голосу, навіть від цього допомагає. Хоча, здавалося, ти напружуєш свої зв'язки. Але ні, ти видужуєш. І живе слово – це, до речі, от я не хотіла ще тоді, як перший раз побачила, я не хотіла це говорити, в мене була асоціація, що, Боже, так це я читаю кожного дня, але це в мене мої скоромовки, тобто там, ну, там трохи інші. Але ну, дійсно були такі асоціації. Я спочатку думала, ну, просто перший раз, коли ти їх дивишся, ти слова, які здаються, от немає сенсу, але вони важкі для вимови, якраз такі, як скороговорки. А потім ти знаходиш сенс, потім ти починаєш їх розуміти. І, ну, я кажу чисто про свій досвід.
Це, до речі, подібне на цей фільм, що от автор записав, Френк Гербер записав те, що йому відкрилося, і коли Олександр Філатович записував ці всі звукони, він же також до кінця не розумів, що ж він записав. Ми тільки потім поступово разом вже в роботі розкривали, який, в чому сенс цього всього. І, зокрема, зрозуміло, що мова повинна бути дуже чітка. Це важливо для здоров'я, для відновлення. Далі, наступний пункт, який можна обговорити. У 2014 році Україна пройшла так звану точку біфуркації. Тобто в неї там було рішення, історичний вибір. Або вона знову підпадає під імперію, знову потрапляє в рабство, або вона починає воювати і йде на шляху до волі. Українці вибрали волю.
Мені здається, це було підсвідомий вибір, тому що українці, от, ну, є все-таки масове безсвідоме, якийсь інтелект мас. Вони розуміли, що просто третього навалу імперії, ну, і за нашу історію, ми вже не переживемо, ми не відновимося, ми втратимо дійсно свою культуру. І якось це все, от всі сили, які мали, от так само, коли організм хворіє, він всі свої сили на те, щоб боротися з цією хворобою. Ось так само, мені здається, українці. Вони тоді були згуртовані, наш народ був настільки згуртований, що це було дивно. Як самоорганізований. То Майдан був дуже самоорганізований. І люди самі організувалися. І це, ну, це колосальна робота. І так.
Зараз ця організація зростає. Врешті-решт нам треба буде заснувати власну державу для того, щоб довести це все до логічного завершення. Але для нас тут важливо, що ми зробили вибір і вийшли фактично на магістральний шлях. Зараз у нас вже інших виборів немає. Ми маємо йти далі до своєї свободи, до своєї мети, до творення своєї держави, до творення своїх союзів, до творення нової Європи. Іншого шляху у нас вже просто немає. Але і ми його пройдемо, неминуче пройдемо, за будь-яких обставин. Питання в тому, щоб пройти його з найменшими втратами і з найменшими стражданнями. І от для цього і потрібна еліта, яка здатна це робити все грамотно, з мінімальними втратами. І в цьому романі, і в цьому фільмі прозвучало ім'я цієї людини, цієї лідера, який це зробить. Воно звучить як Квізац Хедерак. Квізац Хедерак перекладається як скорочення шляху. Шляхом ми все рівно пройдемо, але бажано, щоб його скоротити і пройти його з мінімальними втратами і з максимальним задоволенням.
Ну так. Там це малося в значенні простору, але мені здається, це не тільки, ну як ми кажемо, подвійне дно, потрійне дно, там десяте дно може бути так само. Ну, кожен бачить стільки, скільки він здатен побачити.
Це я до того говорю, що зараз все в наших руках. Наскільки ми активно зараз, грамотно, розумно спрацюємо, так воно зараз і буде все далі. В цьому фільмі ще от щодо пророцтва, взагалі багато дуже гарних цитат. І в фільмі, і особливо в книжці, вона просто нашпигована там цитатами, афоризмами, мудрістю. Одна з цих цитат. «Моадіб став рукою Господньою, і пророцтво вільних справдилося. Моадіб приносив мир туди, де була війна. Моадіб приносив любов туди, де панувала ненависть. Він повів свій народ до справжньої свободи і змінив обличчя Аракіса».
Так, до речі, що в фільмі «Моадіб» – це одне з тих слів, які виявилися потім словами зброєю, так? От, чого не було в книжці. Здається, це режисерський хід.
Мабуть, що так, так.
І сам Пол, він потім здивований, що о, це, тобто моє ім'я несе в собі велику силу.
У цьому фільмі і в книжці використовується голос для вбивання інших, тобто як зброя, як бойова зброя. У нас зараз інші цілі, ми використовуємо голос для того, щоб піднятися в той простір, де немає ворогів, у простір позитивних подій. Хоча хто його знає, куди воно далі піде, ці всі дослідження, тому що, принаймні, в Євангелії там розповідається про двох братів, Івана і Якова, які мали псевдо, ну, прізвисько Вонгес, діти грому. То в них було таке вміння, що вони могли випалювати території небесним вогнем. В Євангелії про це говориться, що коли одне самарійське село відмовилося прийняти Ісуса Христа з учнями, то обурені прийшли, вони дуже молоді були, ці Іван і Яків, і кажуть: «Господи, якщо дозволиш, ми зараз спалимо це село небесним вогнем». Він почав їм дорікати, що не можна таке робити. Ми пішли людей рятувати, а не спалювати їх. І вони пішли і заночували в іншому селі. Тобто, якось також вони це вміли робити. Можливо, щось тут і також таке буде. Хоча я думаю, що ми обійдемося більш лагідними методами.
До речі, недавно просто наткнулася, шукала там для роботи по навчанню, це якщо не згадала про Біблію, там різну інформацію, і знайшла сучасні книжки, які заборонені в деяких країнах світу. На першому місці була Біблія. Тому що багато з її там певних, ну, томів, тобто у нас є, ну, якби тільки чотири частини від пророків, а і Біблія ж було набагато більше написано і уточнень, тобто яку редактуру, тому католицька церква забороняє всі інші Євангелії і всі інші Біблії, які там є в інших там відках вірувань, вони взагалі навіть вдруг заборонені в Європі, в країнах. Там є перелік цих країн. Я була в шоці, що на першому місці в сучасному світі стоїть найбільш заборонена книга – це Біблія.
Ну, там мається на увазі, напевно, ці апокрифічні Євангелії.
Так, так, так. Ну, тобто, ну, думки можуть розходитись, не розходитись, але ми зараз живемо в тому світі, я думала, коли свобода в усьому, куди вже далі, якщо ми бачимо оголене тіло скрізь. І якщо в грецькій скульптурі це було естетично і прекрасно, я не проти оголеного тіла, якщо це прекрасно, але коли ти це бачиш такий, ну, показують все, що можна, а Біблія заборонена, ну, це настільки кумедно, ну, не подобається. Або вірні, невірні, хай вирішують люди. Дайте їм свободу, це вирішить. Дайте, хай вони самі дійдуть до того, що правильно, а що ні. Ні, заборонювати ще що. Я розумію, якби це там було щось, ну, таке аморально, але на першому місці Біблія, ну, це мене вразило. От.
Не знаю, наскільки це точна інформація. Взагалі, ми живемо в вільному світі, зараз можемо читати все, що завгодно. Як тут його можна заборонити?
Ні, ну це не про інтернет мається на увазі, а в друку. Тобто, в видавництвах.
Так, ну, може бути. Ну що, таким чином, бачиш, ми доходимо вже до певного логічного завершення. Звичайно, у книжці все набагато більше. От я цю книжку взяв, яку я колись з неї почав. Знайомство з цим світом Френка Герберта. Це ще 1992 року. Вона вийшла. Дуже раджу почитати сам роман. Багато чого можна навчитися. Можна багато чого дізнатися із точки зору і психології, і соціології, і екології. Особливо там ще додаток в кінці є, екологічний. Це все збігається з тим, що ми зараз робимо. Ми зараз рухаємося до волі, до формування нової української нації, нації шляхетних людей. Ці всі теми щодо фріменів, щодо атрідесів, щодо саморозвитку, щодо сплячий має проснутися, щодо екології, як у нас на прапорі. Це все зараз стає надзвичайно актуальне. І тому цей роман зараз він набуває особливої актуальності. Дивіться ще раз фільм, раджу переглянути після нашої теперішньої розмови. Почитайте роман, коли буде час. Я його прочитав вже кілька разів, і цей фільм дивився більше, не знаю, разів 20 чи 30. Воно того варте, весь час відкриваєш для себе якесь друге, третє, четверте дно. Катю, що ти хочеш на завершення сказати нашим глядачам?
Миру, злагоди і любові. А, напевно, найголовніше – живіть. Просто живіть і будьте чесними з собою. І слухайтесь не чогось із стороннього, нав'язаної думки. Дослухайтесь більше до себе. Мені здається, що тільки ми самі знаємо той правильний шлях, яким потрібно рухатись. Тому творіть, любіть і даруйте свою любов іншим.
Дуже дякую всім, хто дивиться нашу передачу. Я її закінчу цитатою з Дюни. Вона звучить так. Це слова Муаддіба. У нас, вільних, є прислів'я. Бог створив Аракіс для виховання чесних людей. І ніхто не зможе піти проти слова Господнього. Ну, це абсолютно лягає на наші реалії. Я можу сказати, що у нас, козаків, нових аріїв, є таке прислів'я. Бог створив Україну для виховання чесних людей. І ніхто не може піти проти слова Господнього. Радіймо, арії! Хай буде!
Радіймо!